بليير أضاءت راديو سي. Ахсымын хайырлы болсын, хорматлы дыңлейчілер. Бүгін 2010 елін 28-ші май, хептәнің анына күні. Хабарлар күнділігі программамыда басламадан олал, күнің мөхім хабарлары білен таныстырияр. Микрофон өңінде кәрдесім Алламрат Рахим.
Ассаламу алейкум, хорматлы дыңлейчілер. Башты хабарларыңға еткәчі мадмон үлен таныш олың. Шун Туркменстанны белли художник мерхум Токор Туруфун Ашхабатта курнул боли фергити не белли себеплери ура ятырлы. Дин президент Курбанли Бердым Хамедов Туркменстана сапара варан Хатай халкы республикасынын горонмок министри менен кеплешип кечирди. Шун Пакистандын Лахор шаарында ярагылуу фегочучулардын ээлеген эки таанын мечидинен бирини полиция күчтөрү өз контролуна алдылар. Шун Бирлешен Штатларын деңгір серфет тұллығы Мексика айлығына инне бір айдан ғырақ уақыты әрі деңгде небіт ұйып тұрын скважинаны петиклемеклігін башардандығыны хабар берді. Инне шуы бейлі хабарларын доғылы рақмадмы ұнулен таныш олын. Шун Туркменстанны белли художник мерхум Токор Туруфун Ашхабатта курнолмолы сергиси не белли себеплери ура ятырлы. Шептенин 3-нчи гуни шекелленириш музейине белли художник ады дүнйянын танымал адамдарынын энциклопедиясына кирилген Туркменстандын атыдан сунго дишгари мерхум Токор Туруфун сунготунун тааныштырылышы да барасы болупту. Оңго художнигин кардешлери ва досьярлары менен бирликте Бирлешен Штаттардын Ашхабаттагы илчиханасынын да кэругу килдери катнаштылар. Эмма Туркменстандын расмий медиаси бул чара барада эч эле маалымат жайратмады. Токор Туруфун художниклар бирлешигинин тергилер залында шугунку ачылмагы пландаштырылган тергисинин ятырланды барада журналист Ашурлу Байриев бизге шейле маалымат берди.
Инде шуунун 28-нчи майда Ашхабад вакыты менен өйлөн саат 4-тө художниктер бирлешигинин залында Токор Турун эсерлеринин улуу сергиси ачылмалы. Серги барадагы билдириш серги залынын катысында шуун күлөр таны челлиде барды. Эмма шол жери барамызда биздин калтаныдашы деди. Бизге неабелли себептери ура серги залынын катылары ахли тараптан yapılıp koyuluptır. Şol yerde bildirişte beşeriğinin yatırlayanlığı aydılıyor. Yani onun sebebi hem de kim tarafından yatırılıptır. Bu arada hiç illi informasyon yok.
Geçen yıl aradan çıkan hudojnik Tokor Tuğuruf şu yılın mayında 65 yaşamalı. O lüde yaşayan yıllarını abstraksiya janrını cemi müngü olay kartinan dörüttü. Şun onun kartinalarından 500 olay Aşkabat'taki hudojniklar birleşiğinin zalında sergiye çıkarılmalı. Bu sergiyenin yatırılmağının sebepleri vardı. Resmi Türkmenistan hiç ili mağlumat yayratmayar. Дүйін президент Курбанли Бердым Хамедов Туркменстана сапара барын Хытай халкы республикасынын горонмок министри Лиан Гуанлени кабыл этти. Бул ушукта тараптар Туркменстан менен Хытайдын арасындагы кызматташтыктардын соңку вакыттар оңой өтүшлөрү көрсөткөнүн белгиледилер. Кепешкелердин башында Курбанли Бердым Хамедов менен Лиан Гуанлени Эхлумум хукуптулугу беркетмек ва хадирки дөрүн глобал хукуплоруна каршы турмак меселесинде өзара кызматташтыктарды мунун велиякты өстүрмөк меселелерин аралып маслагатлаштылар. Шун Пакистандын Лахор шаарында ярагылуу фегочучулардын ээлеген эки таанын мечидинен бирини полиция күчтөрү өз контролуна алдылар. Мечитлерден бейлеки биринин төгөрөгүндө хенидем атышыктар дугам этер. Мечитлерге эдилен бу hücumlerin башында адамдан 20 төгөрөг адам өлүп 14 адамдар яраланды. Бугурун келген мечитлер мусулмандардын Ахмедилер топорно дегишли хатапланылар. Пакистандагы радикал сүннү яраглуу топорлору мындан одол хем бир нече кедек Ахмеди мусулмандарга каршы шуңа меңдеш яраглуу hücumleri амала ашырыптылар. Бу кедек hücumlerin кимдер тарапынан амала ашырылганы барады хәдерлекче анык маалымат алынмады. Шун Бирлешен Штаттардын деңгиз серфет курулугу Мексика айлыгына инне бир айдан ғырақ уақыт бери деңгиде небит уйып турган скважинаны петиклемеклигин башардандыгын хабар берди. Yöne dengiz serhat kulluğu, dengizin asınnaki ol turvanın toyunlu kılıp bağlanandığını aydıp, bu şehrinin ne derecede ıltıvarlı olacaktı bu arada henide çenli belli bir atı aytmaklığın kıyınlığını aydı. Bu skvajina eyliga diyen British Petroleum Kompaniyasının yerine yetirici direktori Tony Hayward, turbada kılan peteği berkitmek üçün şuun geçlik yenide koşması şehirlerin görülcöktüğünü məlum etdi. British Petroleum Kompaniyası bu skvajinanın yarılmağı tebəpli yüzü çıkan nevit çuğdurumunun ünlanmak üçün hedirki çekilen çıktacıyının 930 milyon dolara yetenliğine aydiyar. Dengdi nevitten arasalama işler üçün inni hasta ulu çıktacılar edilir deyilip karaşılıyar. Şun Amerika'daki Ermenilerin Milli Komiteti adlı kurumu Birleşen Ştatların Azerbaycan'daki ilçesinin vedipesine hödürlenen Matthew Brizan'ın kandidaturasına tiyadeden ünlük aramaklığa çağırış etti. Amerika'daki Ermenilerin Milli Komiteti adlı kurumunun başlığı Aram Hamparyan, Matthew Brizan'ın bu vedipe bellenme ulen bağlı alada bildirme üçün belli bir esasların bağırdığını aitti. Huduzhanlı ol Matthew Brizan'ın bundan odal dürlü hili vedipelerde Kavkaz regionu boyunca meselelerde ödünü profesyonel derecede iş başarıcı adam hükmünde görküdüp bilmeyenliğini ön ötürdü. Hormatlı dinleyiciler, siz şu tağladın mühüm havarlarının kevirlerle tanış olunuz. Olur tayarlap dikkatinize yetiren Allah'a emrat rahim. Bir ödepleşlerimize devam ettiriyoruz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Salam hormatlı dinleyiciler. Xabarlar gündeligi programamıza başlayar. Onun devamında Fransiyanın adam hukukları boyunca ilçisi François Zimmeran'ın Türkmenistan'a safarı barada sayını programamızın başında dinləp bilərdiniz.
We support the visit. We think it's important because Turkmenistan is a very isolated country.
Türkmenistanlı rayetlerin haq hukuklarının nenengsi berca edilyendigi barada söhbetdeşligi.
Ayşe pulluca oğlan men şoların barısını satın alıp bilen dip duruşu.
Meclisin işi barada yerli rayetlerin pikirlerini. Президент Курбанулы Бердымхамедов Хиндистана сапарының жемлері бу оның энергия сиясаты барыды. Аналитик белән интервьюны тыңлап беләрсеңиз. Программаны Прагада студиядан Майсал Барьяр адатлыгын толкуларында калып. Dün Fransiyanın adam hukukları boyunca ilçisi François Zimmeran Aşgabatda vardı. Ol Türkmenistan'ın meclisinde gepleşikler geçirip, milli parlamentin hukuk meseleleri boyunca alıp barayan işleri bilen tanış boldı. Şol günün özünde François Zimmeran Türkmenistan'ın Daşarı İşleri Ministerliğinde bolup konstruktif partnerçılık ve hukuk sistemasında öz ara hizmettaşlığı ösürmek uğrunda pikir alıştı. Ol Türkmenistan'a 3 günlük saparının devamında Adalet Ministerliğinde, Türkmenistan'ın Adam Hukukları ve Demokratiya Milli İnstitutunda, şeyle de Prezidentin yanındaki dini işler boyunca genişteğim gepleşikler geçirir. François Zimmeran'ın Aşgabatda saparı ve onun maksatları vardı. Kardeşim Muhammed Tahir'in sayını dinleyelim.
Türkmenistan'ın devlet haberler kulluğunun malumatına göre bu saparın devamında Fransiyalı vekil Türkmen parlamentinin alıp barayan işlerinin hem tanış olupdur. Ağzalyan Çeşme şol duşuklarda Fransız ilçisinin meclisin adım hukuklarının bağlı alıp barayan işleri hakta hem tanıştırılanlığını haber verdi. Düğübe Paris'te yerleşen serhetsiz reportörler kuraması Fransiyalı ilçinin Türkmenistan'a sapar etmekine kuva haberip bu adım hukukları ve metbuat azatlığı varadaki meseleleri kuzgamağa mümkünçilik verir diyar. Ağzalyan Fransiyalı toparın baş redaktörü Celis Lordet azatlık radyosu bilen Fransiyanın payitahtı Paris'ten telefon arkalı geçiren söhbetteşliğinde bu varada şeylediydi.
We support the visit. We think it's important because Turkmenistan is a very isolated country.
Türkmenistan qatı özüne bir yurt. Şonun üçin biz ilçinin bu yurda safar etmegini goldayar. Halkara cemgeçiliğinin Türkmenistanda bolup geçen vaqalar bilen qızıqlanmağa zerurdur. Biz hatta dünyanın en erbet rejimler bilen hem dialog geçirilmeginin taraftarı deyip Fransiyalı aktivist aytdı.
Always supporting the possibility of a dialogue with the perhaps the worst regime.
Türkmenistan'ın haber veriş serişlerinin malumatına göre Fransız ilçesinin milli meclisinin vekilleri bilen geçiren duyuşuklarında esasanan Birleşen Millet Uğramasının ve beyleki halkara kanunların durmuşa geçirilişi hakta gürün edilipdir. Bu akaların cikmeciği bu arada dolayı malumat verilmeyer. Emma Serhetsiz Reportörler Kuramasının baş redaktörü Celis Lordet bu saparın Türkmenistan için hem kuvve mümkünçilik döre diyanlığını bellep bizim bilen tövbetteşliğinde yine şeylediydi.
We think it could be a good opportunity for the Turkmen.
Bizim fikrimizce bu Türkmen hükümeti üçin hem söz ve metbuat azadlığı şeyle adam hukukları barada halkara cemiyetçilik bilen hakiki gepleşikleri yolu koymak nokta nazarından qo fırsat töredipler. Biz Fransız elçisinin Türkmenistan'a diyen bu safarının Aşgabat üçin şu cahetten qo bir mümkinçilik bolup duryanlığını pikir ediyar deyip Fransiyalı aktivist aytdı.
To have discussion about these topics and
Turkmenistan'ın hükümet yolbaşlarının bu portretten hakikatten hem Cenab Lord Etting aydışı yalı peydalanıp peydalanmacağını aytmak kıyın. Emma Fransiya yalı ulu bir devletin adam hukukları boyunca yürüte vekilin Turkmenistan'a barmağı velin halkara cemgeçiliğinin bu uğur bilen ayrı tin gıdıklanyanlığını anladiyar. Elbette Fransız ilçisinden Turkmenistan'a ediyen bu saparının maksadı hakta hazırlıkça fikrini almak bize başartmadı. Emma onun meclisin vekilleri bilen bir hatarda prezidentin yanındaki demokratiya ve adam hukukları boyunca İnstitutun ve dini işler boyunca gençin ağızlarla bilen duşuşmağı ilçinin bu vizitinin dine adatı bir sapar deldiğini anladiyar. Düğübe Paris'te yerleşen serhesiz reportörler kuramasının baş redaktörü Celis Lordet Fransiyanın payitahtı Paris'ten bu arada Azatlık Radyosu bilen telefon arkalı geçiren söhbetteşliğinde şere diyar.
Good reason, Turkmenistan is one of the world's country.
Elbette Cenab Zemir'in Türkmenistan'a sapar etmekine esas var. Sebebi Türkmenistan adam hukukları söz ve metbuat azatlığı arada aydılanda en elbette yurt lerden biridir. Şunun üçin iyağdayı üytgetmek barada edilmeli zatqatı köp. Seriden häzirki döwürde qarasız jurnalistlaryň Türkmenistanda iş alyp barmagy mümkin däl. Şeýlelikde bu ýurt bilen bagly diskussiýa edilmeli zatqatı köp diýip Fransiýaly aktivist aýtdy. Fransız elçisi Türkmenistan'a sapar etmezden özel serhessiz reportörler kuraması Aşgabat'ın Günvatar bilen katnaşığını arttırmak arkalı oly avreyi kazanıp bilecektiğini aydıp beyanat yer edipti. 26. mayda çap edilen şol beyanatta aydılışına göre Aşgabat'ın Günvatar'ın golda onu kazanıp bilmek için olsa yurtta demokratikleşmek prosesinin tizleştirilmek zerurdur. Türkmenistan'da henizem söz ve metbuat azatlığına yol verilmeyar ve adam hukuklarına yeterlik sarpa koyulmayar deyip serhessiz reportörler kuraması şol beyanatında belliyar. Agzalyan Qurama muňa misal hökmünde Azatlyk radiosynyň jurnalisti Allamrat Rahimiň ýakynda baştan geçiren wakasyny ýatladyar. Türkmenistana barmak üçin uýda berilenligine garamazdan Azatlyk radiosynyň türkmen gullunyň jurnalisti Allamrat Rahim 19-njy maýda Aşgabat aeroportuna baran soň ýurda Salman izine gaýtarylypdy. Allamrat Rahim öz adynyň Türkmenistana barmagy gadagan edilen adamlaryň sanawynda duranlygy üçin ýurda Salmanlygynyň aýdylanlygyny we onuň sebäbi barada özüne düşündiriş berilmeliligini nukdaýar. Emma şeýle ýagdaýlara garamazdan serhessiz reportörler guramasy Fransuz elçisiniň Türkmenistana edýän bu saparyna gowy baha berip, bu şol rejimiň wekilleri bilen dialog geçirmäge ýol açar diýär.
Kärdişim Muhammed Tahir'in sýynyny dinlediňiz. İnsan hukuklary temamyzy dowam etdirýär. Merkez Aziýa döwletlerinde şol sanda Türkmenistanda adam hukuklarynyň, söz azatlygynyň, raýatlaryň asuda demonstrasiýalary geçirmek we hereket etmek ýaly bir näçe hukuklarynyň çäklendirilýändigi hakda halkary guramalar ýazýarlar. Türkmen medpugat Türkmen yolbaşçıları bolsa bu gurda kän işlerin edilýändigini aýdýarlar. Emma şoňa garamazdan ýurtda organ işgärleriniň adam hukuklaryny gödük bolýandygy barada bize gowşýan maglumatlar da aýdylýar. Aşgabatda habarçymyz Halmurat Gylyçturdyýew, Daşoğlu Jamaletdin Saburow bilen gurrundaş boldy. Gelin onuň geçiren söhbetdeşligini dinläýäli.
Siz özünüzü tanıştırasınız.
Saburov Jamaladdin Daşuz velayet Kurban Sultaneci etrafından.
Aşgabat'ta ne iş bilen geldiniz?
Aşgabat'a sağlamızı alıp kaydık. Banisa. Şu yaraman ekelerinde kamaz maşin izimizden oraya.
Ne el maşini sizin?
Bizimki Maxima. Şu kamazam herhalde Şumat ben onarıp verecek deyip duran adam milise varandan son elinden geleni daş et deyip dur. Nira varsan baray deyip dur.
Gayi ne mi diye?
Gayi sen günahkar etsin diye. Şu maşin hoplu neme görsettin deyip hazır neme tuturlar da bizi. Daş ozdan neylem olsa ahal ne olur.
Alık senin ne mi de günahkarlıyor?
Maşin tölep veren akla. Günahkar özün deyip dururlar.
Duran maşin neyle günahkar oluyor?
Şu maşin gelip urandan zaman doğru 500 metr tormoz saklaman gitti kaptala. Şu maşin tormozunu giyişlik umarıp ertesi günü danda getirdiler şöyle. Saat 10-11 tövörekü geldi maşin kamaz. Şu hazır şu tormozun umarılığın hem meri kurat oldu.
Kamaza ne mi diyen yetiptir?
Hamaza dizayn etirleneri yok. Maksimum izi bir kaptalı yok. O men günahkar deyip durulur. Yarın bereli diye, eyle diye, beyle diye şöyle dolu nimet veren haklaşın.
Senin maşinin ailenin yerini becerimi için sıkıcağın yarısını bereli yerler mi?
Oo, yarısını onurup bereli diye bu 100% eden hem mezadı günahı özünde şunu bir onurup verecek diye bir elinden geleni taş et diye onurup verecek diye. Kayıdan men günahkarla onun tanışı mı ne mi? Gürlecek olsan kendi sesini çıkarma diye.
Adın familiyanı biliyor musun Gayi işgarının?
Özüp Batır Sülçü.
Gayi yok mu taydı?
Gayi şu Sülçü çözdü diye de şu emniz adı Bolan Sülçü'nü.
Onunla bu Gayi sizin davanıza koşulmuyor mu?
Gayi bizi davamızı hiç kaysan havarımıza malanak şunu. Şu neyim için saklabilmedi kamazı, neyim için öne gitti, neyim için şu sebeple oldu dedi, umumam gürlemediydi. Gerek olsa bastırarım diye korkacak öyle şumada.
Neyim netice geldiniz?
Netice şu adalet bir neylem olsa nire varmalı olsa bakıyoruz.
Nire vardınız?
Şu problemi kayısına vardı. Siyen zatları yok. Biz dinleyen aklaramışız.
Başka nire vardınız?
Adalet ministerliğine vardı. Oğlum içeri işler ministerliğine varın dedi.
İşte bu da sorunuz için sağ olun.
Haber çiğmet halmırat kılıştırdı yıvın. Daşoğlu Cemalettin Saburov bilen geçiren interviusunu dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler, indi bildirişimizi dinle. Azatlık Radyosu'nun gepleşiklerini Yamal 201 Sputnik'inde her gün Aşgabat vaxtı bilen 28'den 11'i çenli dinleyip bilersiniz. Gepleşiklerimizi Yamal Sputnik'inde dinlemek için Sputnik'in radyo kanallarının arasında Central Age Stream adlı kanalı tapıp dinleyip bulur.
Dünya Türkmenleri varada Türkmenistanlıların malumatlarının çekli olmağının sebepleri ne mi?
Türkmenistanın ilahının sen daşa yurtlarda yaşayan öz illeşleri vardaki malumatları yok geniali.
Oğan Türkmenleri Türkmen diline çap edilen kitapları okumağa hep hüvetli.
Mühürlükte hem de Zöhre Tayyar Zeynel Arap Mola Nefes'in divanı Bula Çapol Halk Öferini koyuldu.
Türkiye'nin yazdılar kuruması Mahtumolu Pırağı'nın şıhriyet gününü belledi. Kadirli dinleyiciler, Türkmen Sesi programmasının bu saniye siz anne onu aşkabat vakti bilen saat 8.06'da 9.30'da hem onu iyirden saat 8'de şeyle hem Yamal Sputnik'inle iyirden o anı dinleyebilirsiniz.
Gepliyer Azatlık Radyosu Xabarlar gündeligi programamyzy dinleýärdiňiz. Biz öz gepleşiklerimizi dowam etdiriýäris. Soňky 3 ýyldan gowrak döwürde Türkmenistanyň mejlisinde raýatlaryň sosial ykdysady durmuşy bilen bagly dürli kanunlar tassyklandy. Şol sanda Türkmen mejlisi Türkmenistanyň kanunlaryny halkary ölçeklerine laýyk etmäge synan şiýarlar. May aýynda milli parlament bir näçe kanunlary kabul etdi we 5 kanuny goşmaçalar we özgörşikler irdi. Emma käbir raýatlar şol kanunlaryň halk bilen yeterlik maslahat edilmeýändigini aýdýarlar. Habarçymyz Osman Halyýew adamlar bilen gurrungdaş bolup reportaj taýýarlady. Geliň şonu dinläliň.
May aýy Türkmenistanyň kanunçylygynda iň önemli aýlaryň biri boldy. Bu döwürde täze kanunlaryň bäzi kabul edildi. Hereket edýän kanunlaryň bäzini goşmaçylar we İtketmeler giyirildi. Yurdun parlamenti iki kararın taslamasına karadı. Özen bu iş meclis tarafından bir günde onun 10. madde akı maslahatında amala sığıldı. Bizim ile şöhfette çoğu geldi Ermeniler. Kadatı rayetler son kanunların ehlisinin yurdun durmuş için mühündü günü yönevaların kavul ediliş tepkilerini göz önünde tutsam. Bir mellak oğulukmasılığı yol vergen yalı olup duyulandığını aydıyarlar. Cevaplı tenkener muallim Roza Ağa bu arada şeyle gülün verdi. Mütbugatta çap edilen resmi havardan kem tutsan Türkmenistan'ın parlamentinin 10. mayda akı maslahatı bir gün devam eden olmalı. Maslahatta taze kanunların dersi kabul edildi. Hareket edeyen kanunların Beşli ütketmeler ve koşmaçalar giyirildi. Taze iki kararın taslamasına karaldı. Deyip gazetlerde yazdılar. Son kanunların taslamalarının deputatlara önünden paylanıp verilen bir günü. Maslakatın bütün günler devam eden bir günü çak edeyim dedi. Meclisin deputatlarının onları ağır alıp maslakatlaşmağa kendiliklerini, tekliflerini açmağa. Bize iki yılmaya ne edip yetkinliklerine hayran kalıyorsun. Eğer onlar deputatlar tarafından maslahatlanın, ağrı almış maslahatlaşılan olsa, bu hafta ne için bir kuvatta haber veren oklar, hem için olsa meclis yurdun en yukarı yetkinlikli organı, onun kanun çıkarıcılık davatları alıp varyan, ehli için, rahatlar için açığa aydın olmalı deyip yaşının vallığına etti. Ehirde adına etmezliğimizi fahiş eden başka bir şehretleşimiz olsa, son maslahatın başında Türk mesleğinin dolandırış şahit görünüşünün şehir meseleleri akıldaki hem de Türk mesleğinin dolandırış şahit birleşiklerinin dolandırış şahit görünüşlerinin sağına akıldaki meclisin kararlarının taslamasına paralandığını, yurdun yasayıcılarını çol kararların basıp bulutlandırıyandığını ayrı bir şeyle görünüyordu. Çol kararların taslaması mesbukatta çap edilse kovu olardı. Çünkü şehit birliklerinin kanununda etraftır şehirlerin ön kağıtlarına dolanıp gelinmeyecekti gibi arada adamların bilesi geliyor. Yurdun gayetleri yer yurtların tarihi hatlarını dikebilmeyi değerler. Seyahi kırk etraftır şehirlerin ön kağıtlarına aitmesen onları hiç kim bilen o. Başarı yurtlardan Türkmenistan'a hat yollayan ben izleyen adamlar şöyle yerlerde etraftır şehirlerin sayda hatlarını bilmeyenliklerini senin neticesinde kırk bulaşıklıktır. Kıyımçılıkların yüze çıkandığını aydıyarlar deyip çöpletleşimiz yurdun gayetleri için mühim olan kanundur kararların taklamalarının hiç olmağında İktisatlar tarafından önüne halka getirilmeliğine ayrı sözünü yenisiyle devam etti. Sonku dönürde meclisin deputatları seyreden bolsa saylaşlarla bu uçlu uğradılar. Yöne oların zirvinleri esasen uyut indere yetekesliğe karşı görüşmek, vatancaycılık, büyük kalkınıştan ruhlanıp yakmet çekmek yağlı meselelere sıyrıyor. Elbette o zatlardan gerek. Yeni deputatın saylaştırılırken duyuştuklarındaki çıkışlarının esas teması kanunçuluk, onların kabul edilmişi, işleyici var arada bulunan kadın yerini deyip çekseklesini sözünün sonunda etti.
Xabar çeymat Osman Xaliyev'in reportajını dinlediniz. Xabarlar gündelik programımızı devam ettiriyoruz. Prezident Qurbanguly Berdimuhammedov yakında Hindistan'a eden saparının devamında Hindi resmileri bilen esasen sevda, iqtisadi, yangıç, energiya uğurları boyunca strategik hizmettaşlıkları össürmek yağlı meseleleri maslahatlaştı ve Trans-Oğan gaz geçiricisinin kuruluşuna değişilip proyekte karaldı. Kardeşim Muhammed Tahir, prezidentin şol saparı onun energi siyasatı barada radyomuzun Merkezade regionu boyunca analitiki Bruce Panier bilen interviu geçirdi. Gelin, şunu dinleyelim.
Türkmenistan'ın prezidenti Qurbanguly Berdimuhammedov'un Hindistan'a eden saparının maksadının ne olmağı mümkün?
There's two main reasons for President Berdimuhammedov.
Prezident Berdimuhammedov'un Hindistan'a tapar etmeyenin iki sebebinin olmağı mümkün. Olardan birincisi Hindistanlı maidarları yurda çekmektir. İktisadi kriz dünyanın köp yurtlarına yarama tesirini yetirdi. Ama Hindistan ile Hıtay bu krizden yenici olup çıktılar. Onların ulu proyektlere mayı koymağı için pulu köp. Şunlukta Berdimuhammedov'un Hindistan'a sapara varmağının sebebi, Hindistanlı biznesmenleri Türkmenistan'a çağırmak ve şol yurda mayı koymak için ulu mümkünçülüklerin bağırdığını onları atlatmaktan ibarettir. Bu saparın ikinci maksadının olsa Trans-Oğan gaz geçiricisi bile bağlı olmak mümkün. Bu proyekt varada en çemillenmeyer diskusi edilip geliniyor. Ama bu arada tahkik netice gelinen ok. Elbette Hindistanlılar bu proyektin amala açılmağını ve Türkmen gazının Hindistan'a aktarılıp başlamağını isteyerler. Bu arada hiç ilçuhu yok. Ama bu gada aktıracak turvanı kurmak için mümkünçülük var mı ya da yok değil mesele esası olarak olup duruyor. Sebebi bu gada geçireceğini kurmaklık en çeme beylik meseleleri değişti. Yani Afganistan'ın hopluluk yağdayları, Pakistan ile Hindistan'ın katlaşığı, bu turvanı kurmaklığın ne açı vakit talep edecekti ve onu kimin mayı koyacaktığı yal keserip duran sonra gada köp.
Expect to get how long would it take to build such a pipeline? Where would the money come from? Who's going to build it? Things like that.
Trans-Oğan gaz proyekti barada diskusiyaların başlamağı Türkmenistan'da kurulacak günde görgün matır gaz geçirecek bilen bağlı Berdimuhammedov'un eden çıkışının evyanlığa bat geldi. Şonda ol bu turbanın Türkmenistan tarafından kurulacaktığını belirtti. Eğer yadınızda olsa bu barada ortiyet bilen gepleşikler geçirilirdi. Şunlukta Hindistan'la geçirilen bu gepleşiklerin şeyli vakta kabat gelmek ge nämening alamat bolup biler.
The timing is very significant and we've seen this a lot not just in Turkmenistan but in other countries that
Elbette bolup geçen bu wakalaryň wagty gatym ýokum, emma bu diňe Türkmenistana mahsus bir mesele däl. Gada bayı olup onu ekspert etmeye mümkünçülük olmadık beyleki yurtlarda hemşeyli yağdayları duş gelmek mümkün. Hazırki yağdayda biz Türkmenistan bilen Ortiyedin qatnaşığını göz önüne tutup görün ediyarız. Berdi Muhammedov taparından son, Ortiyede satyan ya munnon beylek satma mümkün qadının bağıtı var da Moskva öz aydanını kabul ettirmeye inanşar. Şun nokta Berdi Muhammedov Rus yolbaşları bilen qadın bağıtı var da munnon beylek geçirecek duşluklarında Eger siz gazı boyunca talep edýänler hymyz tölemeseňiz, biziň gazymyz bilen gyzyklanýan başga ýurtlaryň bar diýip Moskwa basyş etmäge tynaşmak mümkin.
And if you don't agree with that then that's fine and we'll sell it to somebody else.
Türkmenistanda gurulacak gündogar günmatır gaz turbası katı kızıklı bir mesele. Bu arada mundan öňem kän gurun edilipdi. Emma soňunda Berdi Muhammedow bu proýektiň türkmenler tarapyndan gurulacakdygyny aýtdy. Berdi nämeler bolup geçýär?
Well, of course, you know, as I mentioned the fact that the amount of gas
Türkmenistan häzirki döwürde Orsiýada öňki ýyllaryň dowamynda satýan gazynyň diňe 25%-ni akdyrýar. Munyň sebäbi türkmen gazyny Orsiýada akdyrýan turbada bolan partlamadyr. Gündogar günwatar gaz turbasy barada aýdylanyna bu geçirjiň gurmak boýunça kontrakta geçen ýyl Türkmenistan bilen Orsiýadyň arasynda tassan gol goýulupdy. Emma onuň ýa-ni Orsiýa bilen Türkmenistanyň gatnaşygy gerwetleşdi we bu proýekt belli bir möhlet boýunça ýatdan çykaryldy. Bu gaz geçirjiň keminden belli bir bölegi göz açyny Türkmenistanyň Osman ýolutyň gaz ýataklarından alar. Türkmenistan bu proýekti öz gurup bu gazda we şol gazda akdyrýan geçirjek hiç bir ýurdun dahylynyň bolmagyny islemeýän bolmagy mümkin. Kazakstanyň Kaşagandaky nefit ýataklaryny öýleşdirmek boýunça alınyp barýan işleri seredin. Bu nefit ýatagyny öýleşdirmek işine orta edem gatnaşýar. Şonlukda bu ýataktan çykarylacak gazyň nire akjakdygy hakda gelinjek islendi kararda orta edin täsiri güýçli bolar. Eger Türkmenistan gündogar günwatar gaz proýektini öz gursa, onu bu gazda geçirjek we turbadan akjak gazda tutuşlygyny özi kontrol eder. Şunlukda bu gaz Orsiýada aktarylmalymy, İran aktarylmalymy, ýoksa Nabukko proýekti arkaly günwatar aktarylmalymy diýen meseleni diňe Türkmenistanyň özü çözer.
And they, like I said, they have full control over which direction this gas will go into and who they're going to sell it to.
Kärdeşim Muhammed Tahir'in radyomuzun merkezadi regionu boyunca analitigi Bruce Banner bilen geçiren interviusunu dinlediniz. Hormatly dinleyijiler, indi bildirişimizi dinle. Bizim gepleşiklerimizi Yamal sateliti arkaly Aşgabat wagty bilen 18-den 11-e çelli 3 sagatyň dowamında dinläp bilersiňiz. Satelitin tehniki parametrlerini bizim azathabar.com internet saytymyzdan okap bilersiňiz. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.
Qadir dinleyiciler, Azadlyk radiosynyň gepleşiklerini Yamal 201 Sputnikine her güni Aşgabat wagty bilen 8:00-den 11:00-çe dinläp bilersiňiz. Gepleşiklerimizi Yamal Sputnikine dinlemek üçin Sputnikiň radio kanallarynyň arasynda Central Asia Stream atly kanaly tapyp dinläp bolar. Azadlyk radiosynyň gepleşiklerini duşuňyzdan geçirmäň.
Açılayan Türkmenistan ve yapık kağıran kapılar.
Doğun arındaşlarımın çakılıp bu arada eden ha işi kanagatlandırılıp bana 20 gün barmaklığa ruhsat verilmeğinin ödü bir adetten aşarı yağda bol görünü de.
Bu arada yürü tefekkütümüz dinlemek isteseniz heptenin anının günü Aşgabat vakti ile akşam saat 8:20 ve 9:50. Şenbe günü yerden saat 8:20 ve 10:20 efire çıkan dövür ve bir hepteliğini doğuştan geçirmem.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Sazly hareketmeden soň habarlar gündeligi programmamyzy dowam etdirýäris. Azatlygyň tolkunlarynda galyň. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay Gepliyer, Azatlyk Radiosu. Xabarlar gündeligi programmamyzda dowam etdirýär. Häzirki gepleşigimizde Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama'nyň täze milli howpsuzlyk strategiýasy bilen bagly maglumatlary.
This is a comprehensive national security strategy.
Irandaky mektep okuwçylaryny öz içine alýan Basij hereketi barada syny.
Başlanış klaslaryň okuwçylaryny öz içine alýan topar Umidan, ýagny umytlar diýilip atlandyrylýar.
Programmamyň başynda dinläp bilersiňiz. Dünya belli küşçi Anatoli Karpov, Dünya Küş Federasiýasyna ýol başçy bolmagy talaş etmekçi.
Я хочу изменить к лучшему состояние дел в шахматном мире.
Dinleýijilerimiziň hatlaryna syýmy, diqqatyňyzy höterler. Azatlygyň tolkunlarynda galyň. Heptäniň 4-nji gün Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň prezidenti Barack Obama'nın administrasiýasy milli howpsuzlyk barada täze strategiýany ýaratdy. Şol dokumentde Amerikada ekstremistik meýilleriň ösmegine garşy durmak Obama'nın administrasiýasynyň esasy wezipeleriniň biri hasaplanýar. Bu Amerikada terrorçylykly hujumlar amala aşyrmagy edilen finansyklar bilen bagly hasaplanýar. Şol hujumlarda gatnaşygy bardykda aýplanyp bir näçe Amerikan raýaty tutsak edildi. Obama'nın täze howpsuzlyk strategiýasy barada syny. Habarçymyz Arap Perwişden diňläliň.
Obama administrasiýasynyň milli howpsuzlyk strategiýasyna bu döwürniň doktrinasyndan tapawutlykda global hyzmatdaşlyk we berk diplomatiýa nagtalýar. Maksat harby güýje daýanma zerurýetini aratmak. Täze dokumentde howpsuzlyk we ykdysady düzgünnizam arasyndaky baglanşyga hem ýokary ähmiýet berilýär. 52 sahifalyk dokumentde ýadro ýaraglarynyň ýaýramagyndan tutup internet ulusyna çelli özara berk baglanşykly we çyrşyrymly häzirki dünýä howp awandyrmagy mümkin ýagdaýlar suratlandyrylýar. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Hillary Clinton 27-nji maýda Washingtonyň Brookings Institute'yna eden çykyşynda bu strategiýada howpsuzlygyň toplumlaryň çäreleriniň özenini emele getirýändigini aýtdy. Bu bir gewrümli milli howpsuzlyk strategiýasy. Ol biziň eserdäki güýjümizi, watanyň howpsuzlygyny üpsünetmek baradaky borçnamalarymyzy, milli gorunuş we daşary siýasatymyzy integrirleýär. Sözün gıyhati bu strategiya milli behviyetlerimizi ilerledip, umumi problemaları çözmek için Amerika'nın yol başçılığını güçlendirmek hem ondan faydalanmak barada deyip Clinton aytti.
This is a comprehensive national security strategy that integrates our strength here at home, our commitment to homeland security, our national defense, and our foreign policy.
Öňki administrasiýanyň strategiýasyna howpyň öwüni almak üçin uruş öndelýärdi. Häzirki strategiýada bolsa Birleşen Ştatlaryň ilkinji bolup zarba urma ýa harby güýçden bir taraplaryň peýdalanma zerurýetini adatmak gözüňde tutulýar. Ýöne bu asla olunulmaz diýilenok. Güýç ulanmak zerur bolan ýagdaýynda uruşdan öň başardan ýerine biz beýleki mümkinçiliklerin ählisini synap görýäris. Bu işi etmek bilen etmeliğin harajatını ve haupları pohta ölçörüp biçer deyip dokumenta aydılyar. Opozisiyada duruyan Respublikanlar Obama'nın strategiyasına harbi güzün nöqtalmalıgının Birleşen Ştatlara ziyan yetirmegi mümkün diyerler. Hanım Clinton muna hem cevap verdi. Bizim güzümüz ağlarınok, yöne biz bu güzü dürlü yollar bilen ulanmalı. Häzir ony güni ulanmaktan çyrşyrymly kyn ulanışa, gytaklayyn güýç we täsir garyndysyna süýşülýär diýip Clinton aýtdy.
So we are no less powerful, but we need to apply our power in different ways.
Obama strategiýasyna howpsuzlyk bilen ykdysady ýagdaý arasyndaky baglanşyk barada hem durulyp geçilýär. Bu ayratin häzir maliýe krizisi doly sagulman iki urşa pul gidýän mahaly gaty zerur diýilýär. Clinton ýurdun maliýe problemalarynyň çözülmeliginiň biziň dünýädäki pozisiýamyza ziýan ýetirmegi mümkin diýdi. Birleşen Ştatlar daşarda güýçli bolsak bolsa, eserde güýçli bolmaly. Biz anam bilen ýol basyrak etmeli. Öz ýurdumyzda güýçem täsiri şekillendirere ýagdaý döretmeli diýip Clinton belledi.
We have to have the conditions in effect in our own country where we are able to project both power and influence.
Hawpsuzlyk strategiýasyna ýadro programmalary barada Iran bilen demirgada Koreýa hem duýduruş berilýär.
Германияда хабарчымыз Арап первуши диңледиңиз. Билет геплешиклеримди давам эттирер. Иранда революцион гвардия табыйынлыкта иш алып барган басыч харекети бу йурдун жемгиетинин турлу сфераларына таасир эдиен улы харекет хасапланыр. Көп билерменлер Ираннын хакимиятларынын басыч харекетин жемгиети контролдук этмекте таасирли бир курал hükmünde улуняндыкларына айдиярлар. Якында басыч харекетинин студенттер бөлүмлөрүнө жол башчылык эдиен бригада генералы Мухаммед Салих Жокар соңку 6 айын давамында орто мектептерде де бу харекеттин 6000 саны меркезинин дөрөтлендигин айтты. Көп сынчылар ва оппозиция вакиллери Ирандагы бу жагдайлардан алада билдирерлер. Келин шу маселе барыда радиомдун парт кулугунун аналитиги Хусейн Арьянын анализинин мазмунун кардешим Алламрат Рахимдан тыңлайлык.
Eýranyň başruhy lideri Ayetullah Hameneýiniň geçen ýyl ýurtda geçirilen dawaly prezidentlik saýlawlarynyň soň Eýranyň düşmanlarynyň ýumşa guruşy ýola goýanlyklaryny we bu uruşda üstün çykmalygyny aýdyp edýän çağırışlaryny ýurdun batı jatly hereketi öreýän çynnakaý kabul edýäni meňzeýär. Batıç hereketiniň agzalary soňky wagtlar mektep okuwçylaryna täze ideolog düşünje berme ugrunaky tagallalaryny hasa güýçlendirdiler. 31 yıl mundan ödül, ilkinci gedek dörödülül bäri basıç garşı duruş hereketi yurdun mağarif sistematında da öz täsirlerini saklap gelýär. Bu herekete Eýranyň 12.16 milyon raýaty agza bolup durýar. 1996-njy ýylyň aprelinde Eýranyň parlamenti basıç hereketiniň mektep okuwçylaryny da öz içine alýan toparlaryny döretmek barada resmi karar kabul edipdi. 1980-88-nji ýyllaryň Eýran rawursyny Islam rewolýusiýasynyň gammatlyklary üçin janyny gurban etmek ideologiýasy bilen ruhlanan 550 mingden hem gowrak mektep okuwçysy uruşa gidipdiler. Eýranyň brigada generali Jokaryň Fars habar agentligine aýtmagyna görä, şol uruşda mektep okuwçylarynyň 36 mingi ölüp, 2853-i hem yaralanypdyr. Yene 2433-i bolsa ýetir düşüpdir. Brigada generali Jokaryň sözlerine göre, häzirki wagt basyç hereketine agza okuwçy oglan gyýlaryň sany 4,600,000 töweregi. Olar hem özgedegine toparlara bölünýärler. Başlanış klaslaryň okuwçylaryny öz içine alýan topar umidan, ýagny umytlar diýip atlanýarlar. Aralyk klaslardaky okuwçylary öz içine alýan topar powyan degan, ýagny gözlejiler diýip atlanýarlar. Yukarı klas okuwçylarından durýan topar bolsa pişkaman, ýagny standarty eýerjiler diýilip atlandyrylýar. Eýranyň mekteplerindäki bu toparlar ozalky Sowet Soýuzynda ýörgünli bolan oktýabryatlar, pionerler we komsomollar diýen ýaly toparlar ýatladýar diýip Hüseýin Aryan öz analizini dowam etdirýär. Ýakynda Eýranyň bilim ministrliginiň bir ýokary derejeli resmiýeti ýurdun habar agentligine beren interwýusynda siýasy ideologiýa boýunça spesialistlerden 4000-nüň mektep okuwçylaryna ýörüýçe täälim bermekleri üçin ýakyn wagtlarda orta mekteplere ugradyljakdyklaryny aýtdy. Maglumata görä, Sowet komissarlaryny ýatladyan ol ideologiýa wekilleri Eýranyň mektep okuwçylaryna günwatar medeniýetiniň hüjümlerine garşy nähili görüşmeliligi we Islam rewolýusiýasyna garşy islenlik bir dillüşükler barada nädip häkimetlere habar bermeliligi barada täälim bererler. Paris Üniversitesinden siýasy sosiologiýa boýunça bilermen Azad Ehkiýan Azatlyk radiosynyň pars gullugyna beren interwýusynda Eýranyň ruhanylar rejimi mektep okuwçylarynyň beýnesini ýuwmak we käbir beýleki awtoritar rejimlerde edilşi ýaly jemgyýetiň içindäki öz täsirlerini jebisleşdirmek üçin ýene nowatdaky gedek dinden ideologiýa döredýärler diýip belledi. Mektep okuwçylaryny täze ideologiýa uýdurma kampaniýasynyň häzirki wagt hakykatdan hem esasy mesele öwrülendigini tasdiklap, ýurdun bilim ministri Hamid Reza Hacı Babay mekteplerde ýakyn wagtlarda Qur'an öwrenilýän 10,000 sany ýörüýte jaýyň, namaz okulýan 20,000 sany otogyň hemde 20,000 sany ýörüýte kitapxananyň gurulýjakdygyny aýtdy. Eýranyň Huzestan provinsiýasyndan öz adynyň eferde tutulmagyny islemedik bir muallim, hökümetiň syýasatyna gullug edýän basyç hereketiniň wekilleriniň her bir mektepde bolmagynyň, olaryň howpsuzlyk ministrligi bilen hyzmatdaşlyk etmeklerini galyp etdi. Mekteplerde ideologiýa boýunça tapak berjek esasy spesialistleriň de agla başy basyç hereketiniň agdalary bolmaklarynyň bu mekteplerin hemmesini hoopsuzluk kulluklaryna tabin edip goýanyny aýtdy diýip radionyň parsullugynyň analitigi Hüseýin Aryan öz analizini tamamlaýar.
Kärdisim Allamrat Rahimi dinlediňiz. Hormatly dinleyijiler, indi bildirişimizi dinleň. Habarlar gündeligi programmamyzda berilýän makalalar barada biziň internet saýtymyzda hem okap bilersiňiz. Biziň internet saýtymyzyň adresi azathabar.com. azathabar.com. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Azatlyk Radiosynyň Habarlar gündeligi programmasyny dinleýärsiňiz. Kuşçy Anatoly Karpov dünýäde Kuşt Federasiýasyna ýolbaşçy bolmagy dalaş edýär. Onuň bäsdeşi Galmagystanyň prezidenti Kirsan Ilymjynow. Synçylar Ilymjynowyň Kremliň goldugundan peýdalanýandygyna ünsi çekýärler. Temany Moskwada habarçymyz gözel dowam etdirer.
Dünya Kurs Federasiýasynyň prezidentligine dalaş ýerleriniň arasyndaky konflikt köp hepde bäri dowam edýär. Aprel aýynyň aýagynda Orsiýanyň prezidentiniň kömekçisi we Orsiýanyň Kurs Federasiýasynyň otady kagdadyna barat gözekçiler geňeşiniň wekilleri Kazi Dvorkoviçiň aýtmagyna görä, Federasiýa Galmagystanyň prezidenti Kirsan Ilymjynowyň gaýdadan saýlanmagyna goldaw bermekçi. Ilymjynow Dünya Kuşt Federasiýasyna 1995-nji ýyldan beri baş tutanlyk edýär. Dvorkoviç Ilymjynowy goldamak boýunça kararyň Orsiýanyň Kuşt Federasiýasynyň we beýleki federasiýalarynyň agdalary bilen geçirilen ençime konsultasiýalaryň netijesinde kabul edilenligini aýtdy we köpçüligiň Ilymjynowyň kandidaturasyny goldamagy taýýarlyk bildirenligini bellädi. Bu habar Orsiýanyň iň abyrly grossmeisterleriniň biri 1975-nji we 80-nji ýyllar aralygynda dünýäniň resmi çempiony we 1993-99-njy ýyllarda dünýä kuşt federasiýasynyň dünýä çempiony bolan Anatoly Karpov üçin täzelik boldy. Orsiýanyň prezidentiniň kömekçisi Arkadi Dvorkoviçiň beýannamalaryna garamazdan Karpov dünýä kuşt federasiýasyna prezidentlige dalaşýar hökmünde milli federasiýalaryň köpüsiniň goldawyna eý boldy. Üstesine 14-nji maýda Orsiýanyň kuşt federasiýasynyň maslahatynda Ilymjynow däldi Karpov ses köpçüligine eý boldy. Bu duşuga gatnaşmadyk Arkadi Dvorkoviç ses berişiniň netijelerini ýet edip ýene-de Ilymjynowyň kandidaturasyny goldap çykyş etdi. Anatoly Karpov Dvorkoviç bilen Ilymjynow ses berişiniň netijelerini ütketmäge ukypli däl dip hasap edýär. Men Orsiýanyň ähli künjeklerinden bolan delegatlaryň gatnaşmagynda geçirilen açyk ses berişlikde ýeňiş gazandym. Men öz ýurduma wekilçilik etjegime buýsanýaryn diýip Karpov bellädi. Orsiýanyň Kuşt Federasiýasynyň köp agdalaryna salgylanyp Karpov Dvorkoviçiň milli guramalara Karpowy goldamazlyk barada duýduruş edenligini habar berdi. We Arkadi Dvorkoviçiň Kremlin goldawyna daýanýanlygyny çak etdi. Geçen hepdede Orsiýanyň Kuşt Federasiýasynyň jaýy elinden alındy. Federasiýanyň başlygy Anatoly Bach bu wakany Dvorkoviçiň Ilymjynowy goldamak barada eden talabynyň ýerine ýetirilmeýändigi sebäpli federasiýa garşy jaza atlandyrdy. Jemgyýetçilik kampaniýasyny alyp barýan Anatoly Karpov Azat Ýewropa Azatlyk radiosu bilen söhbetde bolup öz planlaryny mälim etdi. Karpov Dünya Kuşt Federasiýasyna ýolbaşçy wezipesine dalaş edip, kuş dünýäsinde ýagdaýy gowlandyrmak isleýändigini mälim etdi. Ol öz isleginiň şeýle garşylyk döretmegine nämäniň sebäp bolandygyny geň galýanlygyny aýdýar.
Я сказал, что я выдвигаюсь и что я хочу изменить к лучшему состояние дел в шахматном мире. Что в этом крамольного, не знаю.
Анатолий Карпов кәбір қиынчылықларын бардығыны, ема үстінліклерін хем аз дәлігіні беліп, 30 юрттан қоурағының оны қолдыма қарарына келінлігіні, шол юрттлардағы күштілерін саны хасавалынанды, оларын илім жиыны қолдаянлардан енче месе артық мастығын айтты.
Это количество шахматистов в этих странах кто-то уже превышает во много раз тех, которые поддерживают моего соперника.
Dünya Kuşt Federasiýasyna ýolbaşçy bellenen ýagdaýynda Karpov ýagdaýyň çürtkesi gowlanjagyna ynan baglady.
Я знаю, что я могу сделать для шахмат. Вот это я могу точно сказать, что ситуация резко улучшится, все увидят изменения.
Anatoly Karpov 165 ýurdy özü çynalýan Dünya Kuşt Federasiýasynda Orsiýanyň guramanyň diňe bir agzasy bolup durýanlygyny bellädi.
Moskwada habarçymyz gözel dinlediňiz.
Merkeza vereceğimleri ve olur bilen diyalogun gepleşiklerin stratejisi.
Orta ve yurtlarını, adın hukuklarını ertirmeye, öz ilatını, öz milletini ertirmeye mezur etmeli.
Dünya kıyısına tehiri var. Birinci novada önü öz beklitlerini söyleyeler.
Bugün vatanın önünde yüzlü olma için, bugün vatanın önünde birazcık ağırlaylı olma için ederini bilmeli.
Bu arada yürütü sökkötümüz dinlemek isteseniz, Şenli Uni Aşkıvat Tortu'yla akşam saat 7.30'da, 9.30'da hem Yekşenli Uni İyir'den 7.30'da, 9.30'da, akşam saat 7.30'da hem 9.30'da, Duşenli Uni İyir'den 7.30'da, 9.30'da efire çıkacak Tegeli Stol programını duştan geçirmek.
Gepliyer, Azatlık Radyosu, Xabarlar Gündelgü programımızı devam ettiriyoruz. 15-nji maýda daş ozy üçin ýaşullar maslahaty yerli ýaşajylaryň gurrunynyň esasy temasyna öwrüldi. Maslahatda seredilen meseleler halkyň gowunyndan turýan hem bolsa käbirleri möhüm hasaplanýan meselelerin gozgalmandygyny aýdýarlar. Habarçymy Sultan Açylova ýaşullar maslahatynyň işi barada bir raýat bilen söhbetdeşlik geçirdi. Gelin şonu dinläýin.
Şol maslahat iň halkyň işlerini öwrenip geçdimi?
Halkın isleği ken, isleklerin bir yerine isleği değil. Örne bir sokur, sürdür adam, sürdür maşin gidiyor da netice yok da. Bir tırmeni, ya bir pente, aylık, çağı, karı kursin, şunun ağzını tutmalı. Bir hiç tat yok. Halkın isleği şu, halkın içine çıkaymalı şu kurdun, leşecek kurdun. Kim sorusun aydır şun? O van şu marşrut nasıl tutulurunu kesiyorlar da. Halk neşun piyade gezdiler şu rayonlara şeyle şehre bilen da 7 gün 8 gün kesiler şunu sonra bilen
Sular yani ya sular maslahatlarına ya bir mesela haysatır bir kuruluşu tamamlanan idara kerhanaların açılış davaratına yaş sağaları studentleri katnaştırmak praktikası ulanılar ilat köpçülüsünü ne hilagar yer
İlat köpçülüsünü şuna nalarda yumruk kalçağın neşunlar daşuğun iri sercuğun iri Çağan neymiş var? Ulluhan adamı ne gitmeli? Çağal ağaçlı, çağaç gelen var. Fırk ulak gelen, ölük gelenim var. Şu bulunak.
Sol maslahatlara katnaşayan yaşlılar, sol yere varanda halkın ağırlı meselelerini ortaya koyup bilenok. Şunun sebebi neymedi?
Utonyalar, korkyalar, siyliyalar, onu bilemek mi? Yani sodatlar sebep olmalı yok ama aitme şolun. Bir yalı közent veririm şolun içinde de kendir, ağabeyler.
Ne sol yaşlılar maslahatını yılda geçirmek gözümünde tutuluyor. Solunda gerek deyip halka saplıyor mu?
Ya maslahat gerek yönü ne hile gerek ol? Bir hile gerek de gerek. Maslahat etmeli ol. Ne mi? Yani bir karşağı çoğudun peyda yok da maslahatı. Hey onun kram peyda yok.
Ne şey halkın hal yağdayını kovulandırmak için neler gerek halkın durmuşunda? Devlet tarafından.
Ay devlet tarafından ne ama yankı diyelim şu aylığı, penteni, çağları biraz kömek etmeli. Ken 5-6 çağlarım var. Hem karbon işlep ekleyecek ol sonu. Bir hektar yerden ne ama alardın? Artık 5 milyon, 10 milyon alardın da. Hani 5-6 çağlar ne ama oradın otur. Onu da bıraktın kımmatçılığında.
Hazırki doğurda etraplarda işsizliğin derecesi ne hile?
İşsizlik derecesi bakken yöntem yönü şanlıca koymak burada bolya olentak yardına da yetene köçelere çıkaymalı adam olunuyor iş otörü olunur köçede işsiz
Şular yani halkın ağırlı meselelerini çözmek için maslahattan başka vaatlar ova yaşulları ya da sırak yol başlardan ovalardan vekil hükümünde prezidente yüz tutma için öne çıkan adamlar var mı ya yok mu?
Şular adam yok diyen ama mene planı deyip ayıp bilecekler yok şular adam
Şu hakimliklerin ha, velayet hakimleri, itiraf hakimleri, şu vakitte ne hil işler getiriyor?
Ay yok, o arada iş geçiren mene bilemek. Hiç mene kurumağım bilemek. Adam iş geçirip, sen yatır mı, işleyen diye soruyan adam yok. Şuraların ha, görüntü durumda. Ay işe girecek olsan kıyın, ne yapayım? Birinin yanına varmalı, oğlum bari yüzüme de seyretmez, onun on tanışını tabi, onu bir aşağıya verip, şey yemetmeden hiç zat yok.
Şimdi para horluğun şu derece yetmeğine ne ahilik daha veriyor hal?
Orduğun ağaçlığına mı gördük, suzluğuna mı gördük, kırkıyla mı gördük? Bir de beylik attırım da. Hiç yığır yığır. Şöyle para hora hiç yatacağım demek edin.
Хабарчымыз Султан Ачылыванды тыңладыңыз. Хорматлы тыңлаучылар, инде тыңлаучыларыбыздын хатларына сыйыны диккатыңызга көтөрүлөйөрүз. Ону журналист Ашыргулы Байыргыев даярлады.
Көңүлме болмаса биздин жолдошторубуз жөнтөмлүгө жол берерлер деп марлы тыңлаучы Агажан Атаев хатына башлайар. Бейле деймегиме, жашылдын башы улматлагатына Дайхан партиясын дөрөтмө хакындагы курулуш теклиф болду деп тыңлаучы хатын давам эттирер. Hükümetin vazifesi yukarıdan parti döretmek bağıttı inisiyatifi görkezmek değerli eysem rayetlerin özlerinin bir siyasi işi amalı aşırmaklarına kanuni şertleri döretmekten varıttır. Onun sonra Dayhan partiyasını döretmek hakkındaki teklifi belki de görkezmeyeni hiç bağıttı onlar yani değil. Ne için hut Dayhan partiyasını döretecek bolyar kalır diyen sualın cevabını her kim aydıp bilse gerek. Sebebi şeyle parti hiç makul hükümete apatisyada durup bilmez. Sonun yağlı bir hudok boyunca parti döretmek neticeli bolup bilmez. Eğer onu döretmek bilen o hazırlığını gösterecek değiller, siyasi partiyanın hudok iş bilenlerle siyasi kurumatçılık iş bilen meşrulunlarını aydıp olur. Ondanım o hazırlığı dine dayıkarlarınki değil, mallarçılığını emetecek. Asliyetinle hudoklar boyunca karşılıklı prosedürler ya da herdeki atlıların siyali kardeşler arkadaşlıklarını dörütmek kat maksada layığa akırın. Yurtta hakiki köp partiyalığı yol vermek gerek. Prezidentimizin olul öz aydı siyali. Bize yasama partiler gerek değil. Sonun için de yollaşlarımızın devlet derecesinde fikirlenmeyi başarmakları gerek deyip Marlı dinleyici Atacan Ağayf hatını sonlayar. Teyakır Türkmenistan'ın metbuatlı ve beyleki köpçülükün informasyası işlerine devlet sırlarını korumak bağrıdaki komitetinin tas ömürlük başlığı Kakavay Atayif vazifesinden boşadırlı deyip Balkanlı dinleyici Aman Kurvan şeydiyar. Yönet pensiyaya gitmek sebepli değil mi veli gen aldırıyar. Çünkü bir söz metbuat azatlığını çeyrek asırla puhta boğup gelen vazife parasının pensiyaya gitmeli vakti bundan 15 yıl odol yetip dağırın. Ama o Türkmen hükümetler için tatlılıksız kadır olunsa şu ata çelliği saklanıp gelinli. Metbuat aratlığına yol vermelik önkü hükümdarın baş maksatlarının tağallarlarının biridir. Yadırım şu maksattan vazifeden daşlaşılmayar deyip dinleyici hatını yeni de devam ettiriyor. Kakavay Atas'ın yerine başka bir yerinin getirildiği bilen bir komitet öz aslı vazifesi metbuatta ve beyleki informasyon eriştelerine devlet sırlarını korumak bilen meşrulunmak. Ona beytmeğe yokordanım, yürütü kulluklardanım icada olmaz deyip hatın avtarı Aman Kurvanız tasdikleyer. Çünkü bir komitet kadagallık sanavlarını, siyasi diyalog senzurani, başkaça fikirleneyen adamları kemsitmeyi amala aşırmanın ilki sebep, sonra da karışsızlık yıllarına sinirden geçen kuralı. Üstesinde de bir komitetin 5-10 senzarından başka da siyasi senzura bilen gazet jurnalların, radyo telekanalların yolbaşları hatta jurnalistlerin öğünleri de hukukçuluk edarlarının cevapkar işyerleri de meşhulun yerler deyip il arasında gurrun ediyorlar deyip Balkanlı dinleyici Aman Kurvan sıfatını cemleyer. Dik duran yerinde bir elinde bloknot saklap yazmakta dünya yarışı geçirilse Türkmenistanlı emellerler önlerine adam geçirmeseler gerek deyip aşuatı dinleyici anı sehep şeyler. Bir ustaatlığı olara saparmırat niyaz ömürlük öğretip giden yali. Olur halifadan ozdurdular mı kadiyer deyip dinleyici belleyer. Yadınızda olsa Niyaz Ministerlik Kabiliyetinin başlığının izleliği oyuncu orunmasarına sen bir kitabım okan yok. Şu kitap bilen iki gözün arasına, manglayına bere esim geliyer deyip hayvat atanına yankı kayılayan bilen tüvezipeli kişi. Dik duran yerine elindeki kütü defterine aldığına bir zatlar yazıyardı, belli giden molyardı. Eysem ol Bakı Beyik Serdar'ın diğerlerini men samsık bir kitabım okamok deyip belli gitti mi kaya deyip dinleyici soru koyar. Teadirem ululu yığınaklarda gülkünç yağdaylara gözün düşer. Olur televizyonu arkalı bütün halka yetirliyer. Oların prezidentinin önüne alcıraşıp, kara dere batıp durmaklarını görmek halka yakınlıdır, ödülyermke diyen sualler bilen aşşavatlı dinleyici anı sehet sıfatını tamamlayar.
журналист Асурғылы Байрыевы дыңылетіңіз. Біз өз кепілешкілерімізді оғын санын алынан мағлумат білен дуам еттірер. 1 июн халқары чағылар күні. Елді бір кедек келіян чағылар күні жемғиетчілігі етім чағыларын хем ықпалына теретмәгі мәжбур етер. Әхлі дөулетлерді болшы ал оғын санды хем етім чағылар кән. Оның де себәбі енчемі еллірден бәрі оғын санды дуам етіп келіян. Урус қоғалардыр. Оғын сандағы етім чағылар барыда хабарчымыз Шамир Даңғылы Мұрады репортаж таярлады. Келің сол репортаж дыңләлі.
Оғанстанның қызмат уа социал үпсіншілік министерлігінің мәліметмәңіне көрі, бұй үртті майып чағаларың саны әм көптір, о олары дөулет тарапынан көмек әділер. Шейледі етем чағалары дөулет қарышығы дияр. Соның үшін халқара ынсан пергор құрамаларың көмек білен пайтақт қабылды, о бұй үрдің өләйетлерінде чаға интернатлары, бұй етемлер үйлері дөрі Қабулда 2 саны етемлер үйі бар. Техия мәскен атлы етем ханады әркек оғлылар сақланыяр. О алауы дин атлы етемлер үйінде болса, етем қиз чағылар тәрбиеленіяр. Бұ мәркәдлерді сақланыян етем чағылары білім бәрліяр. О олыра хүнәр үрі діліяр. Етем чағыларын чағылар интернатларында 18 яшыны челі болып, сонда тәлім алмаға хақы бардыр. О 18 яшынан соң, әгер олар ісілесе, Етем чағылар өз қосарларына тапсырылар. Тәйе мәскен атлы етемлер үйінде яшыян Юнысың айдышына көрі оның енесі бардыр. Атасы арадан шығыптыр. Сонан соң ол етем қана ерлештіріліптір. Ол бұ ерді білмәліар. Өз дұрмышының разыдығыны Юныс айтты.
Қазы құшымегін, зарсын егін. Бұл жағы мұғдарымшын.
Нұрлхақын доғдық мекәні Уғанстанның Бадақшан уәлаятыдыр. Оның 2 еркек доғыны, 1 қыз доғыны бар. Олар хем етемлер үйінде яшыярлар. Нұрлхақын енесі болса Бадақшан уәлаятыдыр. Йөне енесі өз чағыларыны кәй вақт көрмәне келер. Нұрлхақ 4 жыл бәрі бұ етемлер үйінде тәрбие алар. Мұғалімлерін қуы тәлім бергендігіні ө етемлер үйінің башлығының чағылары қуы қарашығы дегендігіні олай дияр. Уғанстанның етемлер үйінің башлығы ханым Мазари Сапаның айдышына қаранды чағалар интернатларына йоқсул машғалыларың чағалары хем қабул әділер. Етемлер үйлерінде мектеплер бардыр. Чағалары шонда білім берілер. Өхінәр үрәділер. Йөне етемлер үйлерінде хосарсыз чағаларың саны көптір. Оның айдышыча уәлаятларда хем етем ханалар бардыр.
Парварышгаха бәтәуру омум мәктәп үжуд дәрі.
Әмма шоңы қарамаздан Уғанстанда ағыр өзепелерді ешілеян өйлі әлсеріп ділекчілге дейін чағаларын саны хем аз дәлдір. 12 ашлы Мұхаммед Халим демірчілік ұсы қанада ешілер. Ол әртер ерден та күнорта челі ұсы қанада зәхімет шекер. Сонан соң ол мектебеге дейір. Мұхаммед Халимың машғаласының ықтисади яғдай ағырдыр. Соның үшін ол ешілемеге мәжбурдыр. Атам хем базарда араба сұрияр деп Мұхаммед Халим күрін мерді. Уғанстанның өңке қызмет уа социал үпчіншілік министері Нұр Мұхаммед Қарқын болса, өзінің министерлік өзіпесі дәуірінде чағаларын хал яғдайларының қолындырылмақ үшін аладаларың әділендігіне айдияр.
Дене бір етім чағалар үшін дәл, ұмумен 18 жасына шақ олынлар үшін, ол етім ме, я көчеде, сіреклерде, ішап ерін чағалар ме, я іші чағалар ме, я ағыр дұрмышы дүшен чағалар ме, Я дурдан әре берлен һәм яшын долмады кыйлар бар. Олар мы? Умумән ул чагылар, олар хатарлыгын капма каршы. У чагылар мәйтәтмә өчен стратеги дүдүлде.
Шаймердан ул мирады кабулдан азатлык радиосын.
Хөрмәтле диңлеечләр, билдирсемез диңлән. Кеплешигимиз барады теклипләреңиз, сорауларыңыз бар болса, азатлык радиосы белән SMS аркылы хем хабарлашып билердиңиз. Безнең Ашхабадтагы номерimiz 866 18 50 45. Кайталаярын 866 18 50 45. Шуның белән хабарлар күнделеге кеплешигимизди кечирип кутарыярбыз. Он Прагада студиядан майсал барды. Программа Кувонч кере редакторлык этти. Яңа эфир толкынларында дуушуянчак. Хош, сагыр.